Գլուխ 30-րդ Քլայդի համար արգելափակման երկար օրեր սկսվեցին։ Միայն շաբաթը մի անգամ նրա մենակությունը ընդհատվում էր մոր հետ ունեցած տեսակցությամբ, որովհետև այն գործը, որի մեջ մխրճվել էր Միսիս Գրիֆիթսը, նրան ժամանակ չէր թողնում ավելի հաճախ տեսնվելու իր որդու հետ։ Երկու ամսում նա շրջեց բոլոր քաղաքները, Օլբենիից մինչև Բուֆալո, գնաց նույնիսկ Նյու Յորք, բայց արդյունքները հուսախապեցին նրան, որովհետև հաջողություն ձեռք բերելու համար նրա թափած համառ ֆանտաստիկ ջանքերից հետո նա հոգնած ստիպված էր խոստովանել ոչ Քլայդին, այլ ինքն իրեն, որ քրիստոնյաները առնվազն անտարբեր վերաբերվեցին իրեն, և ոչ այնպես, ինչպես վայել է քրիստոնյաներին, որովհետև այն բոլորը, որոնց դիմել էր ինքը, համենայն դեպս տեղական բոլոր հոգևոր պետերը, որոնք իրենց պարտավոր էին համարում հնարավորին չափ զուսպ և զգուշությամբ արտահայտել իրենց հոտի կարծիքը, հակամետ էին Քլայդի գործում տեսնել միայն աղմուկ հանած և բավական սկանդալային մի դատավարություն, որ երկրի առավել պահպանողականների կարծիքով, համենայն դեպս թերթերի գրածին նայելով, լիովին արդարացի դատապարտությամբ է վերջացել։ Նախ իսկապես ով է այդ կինը, այդ մարդու մայրը? Մի ինքնակոչ կին, ընդհանրապես մի քարոշ ճուհի, որը շրջանցելով կազմակերպված, պատմականորեն առաջացած և դարերի ընթացքում նվիրագործված եկեղեցական հիերարխիան, աստվածաբանական ճեմարանները, պաշտոնական եկեղեցին և նրա ճյուղավորումներն ու նորագոյացությունները, որոնք մեթոդիկաբար և շրջահայացորեն, հետևաբար օրինավորապես մեկնաբանում են Աստծո խոսքը, մտածել է իր ռիսկով ղեկավարել ոչ մեկի կողմից չթույլատրված և հետևաբար կասկածելի մի միսիոներություն։ Եվ երկրորդ, եթե նա տանը նստեր որպես լավ մայր և իրեն նվիրեր որդու և իր մյուս երեխաների դաստիարակությանը, այն ժամանակ թերևս չէր պատահի այն, ինչ պատահել է։ Բացի այդ, անկախ նրանից, թե Քլայդը սպանել է այն աղջկան, թե չի սպանել, դատարանում նրա սեփական ցուցմունքներից երևում է, որ նա հանցապարտ հարաբերության մեջ է եղել աղջկա հետ, իսկ դա շատերի տեսակետից հազիվ թե ավելի փոքր մեղք է, քան սպանությունը։ Նա խոստովանել է իր այդ մեղքը, հետևաբար թույլատրելի է եկեղեցում ճառեր ասել դատապարտված մի շնացողի, գուցե և ով գիտի, մարդասպանին պաշտպանելու համար։ Ոչ, զանազան աղանդների պատկանող անհատ քրիստոնյաներ իրավունք ունեն ուզածի չափ կարեկցել Միսիս Գրիֆիթսին կամ վրդովվել նրա որդու դատավարության ժամանակ թույլ տրված իրավաբանական անճշտություններից, բայց քրիստոնեական եկեղեցին չի կարող պատշաճ տեղ համարվել դրանք քննադատելու համար։ Ոչ, դա բարոյական սկզբունքների խախտում կնշանակեր, դա նույնիսկ կործանարար հետևանքներ կունենար, որովհետև երիտասարդների ուշադրությունը կհրավիրեր այդ ոչրի մանրամասնությունների վրա։ Վերջապես Միսիս Գրիֆիթսի արևել գնալու մասին թերթերի հաղորդագրությունների ազդեցության և այդ հնատարած կնոջ կերպարանքի թողած տպավորության տակ, կղերական իշխանությունների մեծամասնությունը վճռեց, որ նա պարզապես կիսախելագար մի ֆանատիկ է, որ չի ճանաչում ոչ կրոնական աղանդները, ոչ գիտական աստվածաբանությունը, և որ միայն ունկնդիրների առաջ նրա երևալը կարող է նսեմացնել ճշմարիտ ու անսխալական կրոնը։ Այդ պատճառով կրոնավորներից ամեն մեկը, որին դիմում էր Միսիս Գրիֆիթսը, ոչ թե քարասրտությունից դրթված, այլ պարզապես մի լավ մտածելուց հետո վճռում էր, ոչ, կարելի է մի այլ քրիստոնյաների համար նվազ ռիսկոտ ճանապարհ գտնել, օրինակ քաղաքում մի հավաքատեղի վարձել և անտարակույս մամուլի միջոցով համապատասխան ներգործություն անելով, կարելի կլինի նույն այդ բարի քրիստոնյաներից բավականին ունկնդիրներ ժողովել այնտեղ։ Այդ կերպով Միսիս Գրիֆիթսին շարունակ մերժում էին և խորհուրդներ տալիս այլ տեղ դիմել։ Նրա մտքովն էլ չանցավ օգնություն փնտրել կաթոլիկ հոգևորականության մոտ, մասամբ իր կանխակալ կարծիքի, մասամբ էլ բավականին հիմնավոր բնազդական անվստահության պատճառով։ Նա գիտեր, որ Սուրբ Պետրոսի փակակալի հասկացողությամբ քրիստոնեության գթասրտությունը չի տարածվում այն մարդկանց վրա, որոնք հրաժարվում են ճանաչել Քրիստոսի փոխանորդին։ Եվ ահա շատ օրեր սրա ու նրա դռներն ապարդյուն կերպով խփելուց հետո Միսիս Գրիֆիթսը ստիպվեց, իհարկե բավական ճնշվելով, դիմել ու տիկայում ամենամեծ կինոթատրոնը իսկական մի ողջ պահող մի հրեայի, և նա ձրի տրամադրեց նրան իր սրահը, որպեսզի նա այնտեղ ճար խոսի Քլայդի դատապարտության հանգամանքների մասին. «Մոր ճարն իր որդու պաշտպանության համար» գրված էր աֆիշաներում, և 25 ցենտ արժող տոմսերը $200 շահույթ տվեցին նրան. Ինչքան էլ քիչ լիներ այդ գումարը, Միսիս Գրիֆիթսը առաջին րոպեին հրճվեց. Նրան արդեն թվում էր, որ հակառակ ուղղափառ քրիստոնյաների թշնամանքին նա անպայման կհավաքի վերադատության համար անհրաժեշտ դրամը. Թող դրա համար ժամանակ հարկավոր լինի, բայց նա կհավաքի այդ գումարը. Սակայն շուտով պարզվեց, որ դրա հետ կապված են մի շարք ծախսեր, որոնք անհրաժեշտ է նկատի ունենալ. Երթևեկության, Ուտիկայում և այլ քաղաքներում իր սեփական ապրուստի ծախսերը, առանց հաշվելու և այն գումարները, որոնք նա պետք է ուղարկի Դենվեր իր ամուսնուն, որ ոչ մի միջոց չունի ապրելու համար, միաժամանակ ընտանիքին վիճակված ողբերգական ապրումների հետևանքով ծանր հիվանդացել էր, իսկ Ֆրենկից ու Ջուլիայից ստացվող նամակները գնալով ավելի տագնապալից էին դառնում. Ըստ երևույթին վախենում էին, որ միստր Գրիֆիթսը այլևս չի լավանա, անհրաժեշտ էր օգնել. Այդ կերպ, բացի իր անձնական ծախսերից, Միսիս Գրիֆիթսը ստիպված էր նորից ու նորից դրան վերցնել իր եկամուտների այդ միակ աղբյուրից. Քլայդի դրությունը նկատի ունենալով դա սոսկալի էր, բայց միթե ինքը պարտավոր չէր ամեն կերպ պահպանել իր ուժերը վերջնական հաղթանակը տանելու համար. Քլայդի սիրույն չէր կարելի բոլորովին մոռացության մատնել իր ամուսնուն. Թեև նրա ելույթներին գնալով ավելի ու ավելի քիչ ժողովուրդ էր գալիս, մի շաբաթ անց նա ստիպված էր լինում խոսել մի տասնյակ ունկնդիրների, և թեև նա իր անձնական բյուջեն հազիվ էր ծայրը ծայրին հասցնում, այնուամենայնիվ նրան հաջողվեց բոլոր ծախսերը փակելուց հետո $1,100 խնայել. Ճիշտ այդ միջոցին, նրա համար ամենադժվարին րոպեին, նա հեռագիր ստացավ Ֆրենկից ու Ջուլիայից այն մասին, որ եթե ուզում է Էյսային տեսնել, քանի դեռ նա ողջ է, թող շուտով տուն վերադառնա. Էյսայի վիճակը շատ վատ է, և ըստ երևույթին նրա օրերը հաշված են. Չիմանալով, թե բոլոր այդ դժբախտությունների ճնշման տակ ինչ անի, չվճռելով Քլայդին զրկել իր այցելություններից, երբեմն շաբաթը մի անգամ և երբեմն երկու անգամ, եթե հանգամանքները թույլ էին տալիս, միակ ուրախությունը, որ նա այժմ կարող էր պատճառել Քլայդին. Նա գնաց Բելնեպի ու Ջեֆսոնի մոտ խորհուրդ հարցնելու. Պատվարժան փաստաբանները համոզվելով, որ Միսիս Գրիֆիթսի շահած $1,100 իրենց համար ապահովված է, մարդասիրական զգացումով համակված նրան խորհուրդ տվեցին ամուսնու մոտ գնալ. Քլայդի դրությունը հիմա այնքան էլ վատ չէ, քանի որ առնվազն 10 ամիս կամ մի տարի է անցնելու, մինչև որ վերադա Տատյանը կպահանջի անհրաժեշտ մատերիալները ու փաստաթղթերը, և անտարակույս մինչև գործի վճռվելը մի տարի էլ կանցնի. Պիտի ենթադրել, որ այդ ժամանակաշրջանում Միսիս Գրիֆիթսը կկարողանա հավաքել վերադատության ծախսերը ծածկելու համար անհրաժեշտ գումարի մնացորդը. Իսկ եթե նույնիսկ դա չհաջողվի, միևնույնն է, թող Միսիս Գրիֆիթսը չմտահոգվի. Միստր Բելնեպն ու Միստր Ջեֆսոնը, որոնք տեսնում են, թե նա որքան ուժասպառվել ու տանջվել է, կպաշտպանեն նրա որդու շահերը. Նրանք վերադատության գանգատ կտան, պաշտպանության համար մատերիալներ կպատրաստեն, և ընդհանրապես կանեն ամեն ինչ, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի ապահովեն գործի իր ժամանակին ու անկողմնապահ քննարկությունը. Այդպիսով Միսիս Գրիֆիթսի հոգուց գլխավոր ծանրությունը թոթափվեց, և նա Քլայդին երկու անգամ ևս այցելելուց և նրան հավաստիացնելուց հետո, թե հենց որ Էյսան լավանա և հաջողվի դրամ գտնել նոր ճամփորդության համար, շատ շուտով կվերադառնա, մեկնեց Դենվեր, ուր իսկույն համոզվեց, որ մինչև անգամ իր գալով ծերունու շուտափույտ ապակինման մասին խոսք չի կարող լինել. Իսկ Քլայդին մնում էր ժամանակ անցկացնել խորհրդածություններով և փորձելով հարմարվել այդ հոգեկան դժոխքին, որի վրա, ինչպես Դանթեի դժոխքում, կարելի է գրել. «Ով մտնում է այստեղ, թող կորցնի հույսը»։ Այդ անթափանց խավարը, այդ բութ, բայց անտանելի ճնշումը, սոսկումն ու հուսահատությունը, որոնք շարունակ ու անդադար համակում են բոլորին, համարձակներին ու թուլամորթներին, քաջ ձևացողներին ու կատարելապես անտարբերներին, կային նույնիսկ այդպիսիները, բոլորին, որոնք ստիպված են դեռ մտածել ու սպասել, որովհետև այդ առանձնապես դաժան ու դժնտակ բանտային իրադրության պայմաններում նա մշտական, եթե ոչ ֆիզիկական, գետհոգեկան շփման մեջ էր գտնվում զանազան խառնվածքների տեր ու ազգությունների պատկանող 20 ուրիշ դատապարտվածների հետ, որոնցից յուրաքանչյուրը, ինչպես և ինքը Քլայդը, չի դիմադրել իր որևէ կրքին կամ բնավորության թուլությանը և կամ հանգամանքների զուգակցությանը, և դրամայի եզրափակիչ ակտը եղել է սպանությունը, որը և ելք է տվել հոգեկան ու ֆիզիկական ուժերի լարվածությանը, և հետո բռնվելով ու կալանքի տակ առնվելով, անցնելով իրավագիտական ու բարոյական ինքնապաշտպանության ապարդյուն փորձերի տանջալից շրջանները, որոնք լավ ծանոթ են և Քլայդին, բոլոր նրանք այստեղ են ընկել, փակվել, որմնաշարվել 22 երկաթե վանդակներում, սպասելով ինչի։ Ո, նրանք լավ գիտեն, թե ինչի։ Լավ գիտի և Քլայդը։ Կատաղության, հուսահատության, աղոթքի ինչպիսի սարսափելի մոլուցք էր լսվում ու նկատվում այստեղ։ Իսկ երբեմն հայհոյանք, կոպիտ ու անվայել կատակներ, բոլորին լսելի երկար պատմություններ, անպատկառ ծիծաղ կամ հառաչանք ու տնքոց օրվա ուշ ժամերին, երբ մարմինն ու հոգնական չոքին կարոտ են հնգստի։ Կենտրոնական երկար միջնասրահի ծայրին գտնվում էր զբոսանքի համար հատկացված մի փոքր բակ, ուր օրական 2 անգամ ժամը 10-ի և 5-ի արանքում կալանավորներին մի քանի րոպեով դուրս էին հանում 5-6 հոգուց բաղկացած խմբակներով, որպեսզի նրանք իրենց ոտքերը մարզեն, թարմ օդ ծծեն, մարմնամարզանքի մի քանի վարժություններ անեն կամ նույնիսկ վազեն ու թռչկոտեն, եթե որևէ մեկը ցանկանա այդ։ Բայց այդ բոլորը կատարվում է բազմաթիվ պահակների խիստ հսկողության տակ, որպեսզի զսպեն կալանավորներին, եթե նրանք փորձեն խռովություն հարուցել։ Բանդ գալու երկրորդ օրից սկսած այդ բակը հանում էին նաև Քլայդին, ամեն անգամ մի այլ խմբակի հետ միատեղ։ Բայց առաջին օրերը նա հաստատ համոզված էր, որ երբեք չի մասնակցի այդ խղճուկ ժամանցներին, որոնք, չնայած շրջապատում տիրող դատապարտվածության մթնոլորտին, ըստ երևույթին բավականություն էին պատճառում մյուս բանտարկյալներին։ 2 սևաչյա մռայլ իտալացի, մեկը մորթել էր մի աղջկա, որ մերժել էր նրա կինը դառնալ, մյուսը կողոպտել ու սպանել էր իր աներոջը նրա համար, որ ծերունու դրամները հանգիստ չէին տալիս իրեն ու իր կնոջը, և հետո փորձել էր այրել սպանվածի դիակը։ Հետո վիթխարի հասակով Լերի Դոնեհյուն, քառակուսի գլխով, քառակուսի ուսերով, ահագին ձեռքերով ու ոտներով, էքսպեդիցիոն զորքերի նախկին զինվոր, որ զրկվելով Բրուկլինի ֆաբրիկաներից մեկում պահակի իր պաշտոնից, գիշերով դարանակալել է իրեն գործից արձակած դիրեկտորին ու սպանել նրան, բայց անզգուշությամբ ոչրագործության վայրում կորցրել է իր զինվորական մեդալը, որով և հետագայում ճանաչել ու բռնել են նրան։ Այդ բոլորը Քլայդն իմացավ բանտապահներից, որոնք զույգ-զույգ պահակություն էին անում, ամեն 8 ժամը մեկ փոխվելով։ Նրանք զարմանալիորեն անտարբեր էին դեպի կալանավորները, բայց ընդհանրապես բավական ներողամիտ էին վերաբերվում։ Այնտեղ կար նաև ոստիկանական մի սպա, Ռայորդանը, Ռոչեստեր քաղաքից։ Նա սպանել է իր կնոջը նրա համար, որ վերջինս ուզում էր հեռանալ իրենից, իսկ հիմա ինքն էլ պետք է մեռնի։ Եվ Թոմաս Մաուերը, այն ագարակապանը, որի հառաչանքը լսել էր Քլայդը առաջին երեկոյան։ Իրականում նա մի ագարակի բատրակ էր, որ եղանով ծակել սպանել էր իր տիրոջը։ Միայն մի քանի օր է մնացել նրա մահապատժին, այդպես ասացին Քլայդին։ Եվ զբոսանքի ժամանակ նա շարունակ քայլում էր պատի երկայնքով, գլխի կոր, ձեռքերը կռնակին, երեսնամյա մի մարդ, թիկնեղ, անճոռնի, խիստ ընկճված և ուժասպառ տեսքով, այնպես որ դժվար էր նրան պատկերացնել չարչարողի ու մարդասպանի դերում։ Քլայդը նայում էր նրան ու մտածում, միթե նա իրոք անցավոր է։ Ապա Միլլեր Նիկոլսոնը, փաստաբան Բուֆալոյից, 40 տարեկան, բարձրահասակ, վայելչակազմ, արտաքինով մյուս բոլորից հաճելիորեն տարբեր մի նուրբ ինտելիգենտ, նույնքան քիչ նման մարդասպանի, ինչպես և Քլայդը։ Այնուամենայնիվ նա դատապարտվել է այն պատճառով, որ թունավորել է հարուստ մի ծերունու, և ապա փորձել է տիրանալ նրա հարստությանը։ Նրան նայելով երբեք չէր կարելի մտածել, որ այդպիսի սարսափելի ոճիր է գործել, գետ Քլայդին այդպես էր թվում։ Նա մի քաղաքավարի սիրալիր մարդ էր, որ առաջին իսկ առավոտյան տեսնելով Քլայդին մոտեցավ նրան ու հարցրեց. «Սարսափելի է»։ Այնպիսի փաղաքշական կարեկցող շեշտով, որ Քլայդը չէր կարող չզգալ այդ, թեև սոսկումից բոլորովին քարացել էր, վախենում էր նույնիսկ շարժվել, մինչև անգամ մտածել։ Ենթարկվելով սոսկումի այդ զգացումին, այն գիտակցությանը, որ ինքն արդեն կորած մարդ է, Քլայդը պատասխանեց. «Այո, կարծես սարսափելի է»։ Եվ իսկույն ապշեց իր ստորացուցիչ խոստովանությունից։ Եվ հենց այն պատճառով, որ այդ մարդու մեջ ինչ-որ սրտապնդիչ բան կար, զղջաց ասածը. «Ձեր ազգանունը Գրիֆիթս է, այնպես չէ»։ «Այո, իսկ իմ Նիկոլսոն»։ «Մի վախենակ, շուտով կվարժվեք»։ Նա ժպտաց իր դժգույն փաղաքշական ժպիտով, բայց նրա աչքերում ժպիտ չկար։ «Ոչ, ես այնքան էլ չեմ վախենում»։ Առարկեց Քլայդը, ջանալով ջնջել իր առաջին չափազանց հապճեպ պատասխանի թողած տպավորությունը։ «Ուրեմն ավելի լավ, ձերքիթը մի կախեք, մենք չպետք է վհատվենք, այլապես այստեղ կարելի է բոլորովին գժվել. Աշխատեցեք, որքան կարելի է թար մոտ ծծել, արագ քայլեցեք, դա շատ օգտակար է»։ Նա մի քանի քայլ հեռացավ և սկսեց ձերքի զանազան մարզանքներ անել։ Իսկ Քլայդը, դեռևս չկարողանալով իրեն զսպել, նույն տեղում կանգնած մնաց, գրեթե լսելի ձայնով կրկնելով. «Մենք չպետք է վհատվենք, այլապես այստեղ կարելի է բոլորովին գժվել»։